Frankenstein gizatasunari buruzko gogoeta. Maria Sun Landa. Bi mende baino gehiago igaro dira Frankenstein edo Prometeo modernoa argitaratu zenetik eta mito honek bizirik dirau oraindik. Literatura, zinema eta kultur eztabaidetara behin eta berriz itzultzen da. Guillermo del Tororen azken moldaketak Oscar sarietarako izendatua argi erakusten du Mary Shelleyren izakiak gaur egungo gizarteari hitz egiten jarraitzen diola. Eleberriaren egilea oso gaztea zen. Mary Shelleyk apenas 18 urte zituela asmatu zuen istorioa. 1816ko eguzkirik gabeko uda ospetsuan sortu zuen Genevan Percy Shelley bere senarrarekin, Lord Byron poetarekin eta John Polidori idazle eta sendagilearekin batera zegoela. Gaztetasun harrigarri horrekin bere garaia asko gainditu zuen eta mundu modernoaren dilema moral nagusietako batzuk aurra ikusteko gai izan zen. 1818an argitaratua eleberria abisu modura eraikita dago. Robert Walton esploratzaileak iparpolora iristeko obsesioak bultzatuta izotzen artean Victor Frankenstein aurkitzen du, zientzialari bat, bere ambizioek ondoratua. Victorrek ez du bere istorioa ospea lortzeko kontatzen baizik eta mugarik gabeko sorkuntzak dakartzan arrisku ez ohartarazteko. Gaztetatik zientziak liluratuta Frankensteinek ezinezkoa zirudiena lortzen du, bizia sortzea. Baina izakiak begiak irekitzen dituenean sortzaileak ies egiten du. Une horretan hasten da benetako tragedia. Mustroa ez da gaiztoa jaioz, bilakatu egiten da. Bere itxuragatik baztertua izakiak hitz egiten irakurtzen eta pentsatzen ikasten du familia bat ezkutuan behatuz. Gizakien artean tokia izatea nahi du onartua izatea. Baina hurbiltzeko saiakera bakoitza indarkeriaz amaitzen da. Gizarteak ez du izaki sentikor bat ikusten mehatxu bat baizik. Bazterketak bazterrera eramaten du eta azkenean krimenera. Mary Shelleyk horrela desberdintasunari buruzko hausnarketa sakon eta aitzindaria eskaintzen du. Mustroak desberdina dena irudikatzen du, ohikoa ez dena, komunitatetik kanpo geratzen dena. Sortzaileari bikote bat eskatzen dionean, ez du boterea edo mendekua eskatzen, baizik eta inklusioa. Beldurrik gabe begiratuko dion norbait. Frankensteinek uko egiten dionean, haren patua erabat zigortua geratzen da. Istorioaren amaiera artikoan gertatzen da. Han hiltzen da sortzailea eta izakiak garaipena ospatu ordez mina eta errua adierazten ditu desagertu aurretik. Mustroak ulertzen du bihurtu dutela besteek beldur zioten horretan. Agian horregatik jarraitzen du Frankensteinek gaur egun ere galdera berak planteatzen. Inklusioari, aniztasunari eta erantzukizun etikoari buruzko eztabaidez betetako garai honetan zientzian zein adimen artifizialean Shelleyren galdera oraindik ere indarrean dago gizatasunari buruzko gogoeta baita. Guillermo del Tororen Frankenstein filma. Ken Waroner.